E ke kgaolo ya bobedi. E rile tsatsi lengwe, mongwe monna a sianela ko go Jesu. Monna yo a goa ka itshega ka ka dithipa. O ne a dirisiwa jalo ke eng? Ke gore o ne a laolwa ke mewa e e busula. Mewa e e ne e batla go mmolaya. Jesu o ne a sa e tshabe. A tumela monna yo, mme a bua a re, mewa e e busula, tswang lo tlogele monna yo. O rile a lohela, gone go hela mewa e e busula ya tswa mo monneng yo ka bonako. Gono go le jaaka lesedi letla, mme lehihi le tla bo le tshaba. Ha Jesu a tla, mewa e e busula e tla bo e tshaba. Jalo ke monna yo o ne a gololosegile yo a tla ko go Jesu, mme a re, ke a leboga Jesu, jaanong ke motho yo mošwa, o lelekile mewa e e busula, jaanong ke batla go go latela ka dipaka tsotlhe. O tla nna morena wa me ka malatsi otlhe. Jesu ke ene yo o senatla, yo o tsileng go reboloka wena le nna. Ga o bua ka thapelo le Jesu, o molopa go nna morena wa gago gompieno, le wena o tla go golola. O tla ntsha bosula jo bo mo pelong ya gago. Ke ene yo o senatla. Ga o na le Jesu, ga o boife Satane kampo mewa e e busula. Ga go tlhokege gore o boife sepe. A re boeleng ko go Jesu, re mo saleng morago. Re obameleng magoko a gagwe, re ikanyeng ene fela.